Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12-yanvar shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadi. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
saudiyalik jurnalist Jamol Qoshiqchining Istanbulda o'z mamlakati diplomatik vakolatxonasida vahshiylarcha o'ldirilganiga 100 kun bo'ldi.
Xitoyning jazo lagerida ko'p sonli uyg'urlar bo'lib, qozoqlar mi bor, o'zbeklar mi bor, qirg'izlar mi bor?
Xitoydagi jazo lagerlariga milliondan oshiq uyg'urlardan tashqari Sharqiy Turkistondagi minglab qozoqlar, qirg'izlar ham joylashtirilgan.
Misol uchun bironta rahbar bu kishida har bitta viloyatni yoki o'sha bir viloyatdagi tumanlarni yoki o'sha bir tumanni qishloqlarigacha bilardi. Uni nomi ma'lum misol uchun ko'p narsani bilmayman. Misol chunki ko'proq chet elda bo'lganman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Saudiyalik jurnalist Jamol Qoshiqchining Istanbulda o'z mamlakati diplomatik vakolatxonasida vahshiylarcha o'ldirilganiga 100 kun bo'ldi. AQShda faoliyat boshlagan yangi kongress bu masalani e'tibor markazida ushlashga harakat qilyapti. Huquq himoyachilari jurnalistika xavfli kasbga aylanayotganini ta'kidlaydi. Avvaliga Qoshiqchining konsullik xizmati binosida o'ldirilganini inkor etgan Saudiya Arabistoni hukumati keyinchalik buni tan oldi. Biroq aybni o'zboshimchalik qilgan xavfsizlik agentlariga yukladi. AQSh prezidenti Donald Trump esa qirollik bilan aloqalar muhim ekanini aytib, valiahd shahzodani tanqid qilishdan o'zini tiydi. Yuzlab milliard dollarlik buyurtmalarni qo'ldan chiqarib, Rossiya, Xitoy yoki boshqa bir mamlakat bu buyurtmalarni olishlariga yo'l qo'ymaymiz. Eng avvalo Amerikani o'ylashimiz kerak. Agar Saudiya Arabistoni bilan aloqani uzsak, neft narxi osmonga chiqib ketadi, degan edi Tramp. Dekabr oyida AQSh Senati Saudiya Arabistonini Qoshiqchining o'limi uchun qoralovchi rezolyutsiya qabul qildi. Qotillikdan 100 kun o'tib, vakillar palatasiga qaytadan spiker etib saylangan Nancy Pelosi Tramp qarorini tanqid qildi. Tijoriy manfaatlarni bayonotlarimiz va siyosatimizdan ustun qo'yadigan bo'lsak, dunyoning boshqa joylarida sodir etilayotgan vahshiyliklarni qoralashga ma'naviy haqqimiz yo'qligini tan olishga majburmiz, dedi siyosatchi. 2018-yil jurnalistlar uchun fojiali davr bo'ldi. Yolg'iz Amerikaning Maryland shtatida 5 nafar matbuot xodimi otib o'ldirildi. Bu shtatning Senatdagi demokrat vakili Kris Van Hollenning aytishicha, jurnalistlarga muomala qilishda dunyo Amerikadan o'rnak oladi. Oq uy matbuot erkinligini qattiq himoya qilmas ekan, dunyo bo'ylab muxbirlar o'zini xavfsiz his qila olmaydi. Soxta xabarlar, xalq dushmani kabi iboralarni Trampdan o'rgangan avtoritar rahbarlar o'z mamlakatlarida jurnalistlarni ta'qib etish uchun ana shu iboralarni bahona sifatida qo'llamoqda, deydi qonunchi. Birmada qamalgan ikki muxbirning ishi shaffoflik va javobgarlikning susayishiga sabab bo'layotgan tashvishli oqimga bir misoldir. Dunyo bo'ylab vaziyat borgan sari yomonlashmoqda, deydi demokrat kongressmen Adam Schiff. Qoshiqchining o'limidan respublikachi qonunchilar ham tashvishda. Vakillar palatasiga Texasdan saylangan Will Hurdning aytishicha, Amerikaning qishloq joylarida ham bu ish kuchli aks sado berdi. Texasning janubiy va g'arbiy hududlarida bu mavzu ko'p ko'tarildi. Aksariyat odamlar Qoshiqchining ismini to'g'ri ayta olmaydi. Uning o'limi qanday ahamiyatga ega, deb ko'p so'rashgan. Ko'p odamlar matbuot muhimligini anglab yetmoqda, deydi qonunchi.
The Voice of America.
Xitoydagi jazo lagerlariga milliondan oshiq uyg'urlardan tashqari Sharqiy Turkistondagi minglab qozoqlar, qirg'izlar ham joylashtirilgan. Qirg'iziston, Qozog'iston jamoatchiligi Xitoy siyosatiga qarshi aksiyalar o'tkazmoqda. O'zbek jamoatchiligi bundan chetda. Ammo bu Xitoydagi jazo lagerlarida o'zbeklar yo'q degani emas. Xitoydagi jazo lagerlarida qancha o'zbek bor? Bu savolga aniq javob yo'q. Qozog'iston, Qirg'izistondan farqli O'zbekistonda bu masala bilan hech kim shug'ullanayotgani yo'q. Istanbulda Sharqiy Turkiston musulmonlari himoyasi uchun o'tgan namoyish tashkilotchisi, Turkiyadagi Uyg'urlar jamoasi rahbari Abdulahid Er Sharqiy Turkistonda 300 mingga yaqin o'zbeklar yashashini, jazo lagerlarga joylashtirilgan o'zbeklar Uyg'urlar qatorida qiynoqqa qayta tarbiyalanishga mahkumligini aytadi.
O'zbeklar to'g'risida aniq bir ma'lumot chiqmadi, ammo Sharq Turkistonda yana avvaz 300 mingdan ortiq o'zbeklarligini bilamiz. Bu Xitoyning jazo lagerida hamma rayonda bo'lganligi uchun o'zbeklarni ham keskin tutilganligiga jazm qila olamiz. Ammo qanchalik son va uni mening ma'lumotim bo'lganligi uchun sizga to'g'ri bir narsa so'zlab beraman. Ammo Uyg'urlar qanday zulm chekayotgan bo'lsa, u yerdagi qirg'izlar, qozoqlar, o'zbeklar hammasi o'xshash Xitoyning zulmiga uchrayotadi hozir. Xitoyning jazo lagerida hozir 3 million Uyg'ur borligi dalil isbotlar bilan oshkorlandi. Bundan boshqa 500 ming qirg'iz, 750 ming qozoq borligi oshkorlandi. Mushunda Xitoylar hozir butun Sharq Turkistonning umumiy rayonlarida Uyg'urlarni tutib, sulab, mushu jazo lagerida har xil qiyin qistoq ishkanjalar olib boryapti. Yana ular asosiy jihatdan mushu o'zini milliy tilidan uzoqlashtirib, xitoylashtirish siyosatini yurgizish uchun ashularga har kunisa kommunist ideologiyasini o'g'itib, Mao Zedongning, Leninningki nazariyalarni yodlatish orqali ularni shu ming yuvish operatsiyasini olib boryapti. Namoz o'qishni cheklayapti. Islomiy ibodat qilishni hammasi cheklanganlik. Hatto ba'zi xabarlar qaraganda to'ng'iz go'sht yegizayotganligi, cho'chqa go'sht yegizayotganligini angladik. Bu texnik ishnorlik bir ish. Aroq ichadigan ahvollar bor. Ro'za, Ramzon vaqtlarida bor. Kunduzlari tamoq yegizib bo'lar. Aroq ichgan endi ahvollar bor.
Abdulahad Erga ko'ra, Turkiy xalqlar ichida Uyg'ur va O'zbek kabi bir-biriga yaqin millat yo'q. Sharqiy Turkistondagi O'zbeklar aksariyati Uyg'urlashgan. O'zbekistondagi minglab Uyg'urlar O'zbeklashib ketgan. Deyarli bir millat. Sharqiy Turkistonda mustaqil xonlik qurgan Yoqubbek ham, Sharqiy Turkistondagi so'nggi jumhuriyatga raislik qilgan Alixon To'ra Sog'uni ham O'zbeklardan edi. Ammo bugun bu tarixiy aloqalar madaniy milliy Uyg'urlik siyosiy sabablar bois unutilgan.
Bizda Uyg'urlar bilan O'zbeklar aslında qozoqlar bilan qirg'izlar qaraganda yaqin qarindosh.
Yani
500 yildan oldida tarix qarasakmo, qozoq O'zbek deydigan, Uyg'ur deydigan ayrimchilik yo'qdi. Hammasi bir millat, bir davlat edi. Qoraxonlar davlatida xususan O'zbeklar bilan Uyg'urlar bir millat bo'lib yashagan. Yoqubbek bey davlat Sharq Turkistonning Qashqaryo davlati qurdi. Uni O'zbek ismida. Ammo shuni o'xshash tarixda bizning munosabatimiz O'zbek yaqin bo'lgan. Lekin hozirda ahvol qarganda O'zbekiston Xitoy bilan munosabatni buzmoq istamaydi herhalde. Shu jihatdan hech qanday bir bu to'g'rida Xitoyningki bu jazolarga to'g'rida hech qanday ifoda bildirmadi. Ammo biz shuni chaqirib qilamizki, O'zbekiston hozir yaxshi ilgirlash bo'layotdi. Burunqidan Islom Karimovdan keyingi siyosiy islohotda ko'p taraqqiyotlar bo'ldi. Uning uchun biz O'zbekiston hukumatidan mushu ishqi ko'ngil bo'lishni Sharq Turkistondagi bu o'zbeklarni, uyg'urlarni jazo lagerdan qo'yib berishga bir qadam bosishni, yordam qilishni chaqirib qilaman.
Ammo O'zbekistonda uyg'urlar madaniy markazi bor. Bu markazlar biror bir bayonot yoki biror bir talab qo'yishi mumkinmi hukumatni oldiga?
Hukumatga unda bir talab qo'ymaslik mumkin, chunki ular endishi qiladi, qo'rqadi, ya'ni eski burundan O'zbekistondagi uyg'urlar o jihatdan aktiv bir faoliyat qilamidi, nimishqa ruxsat qilmaganlik uchun.
Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari haqida axborot dunyoga tarqalar, bu masala BMT miqyosida ko'tarilar ekan, rasmiy Pekin mamlakatda qayta tarbiyalash lagerlari qurilganligini tan oldi. Taollarga ko'ra, bu lagerlarga Sharqiy Turkistondagi musulmonlar, Uyg'urlar, qozoqlar, qirg'izlar, o'zbeklar joylashtirilmoqda. Ularni qayta tarbiyalash mahkumlarni dindan uzoqlashtirish, ateizmga doxil adabiyotlarni majburan o'qitish, ba'zi hollarda musulmonlarga cho'chqa go'shti berilishi bilan ham kuzatilmoqda. Amerika ovozi uchun Istanbuldan Malik Mansur.
1-yanvardan binoan Shanghai hamkorlik tashkilotiga O'zbekiston sobiq tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov bosh kotib. O'zbekiston diplomati bu blok tepasiga kelishi nimani anglatadi? Hamkasbim Navbahor Imomova Vladimir Norov bilan Toshkentda yuzma-yuz muloqot qildi. Marhamat, suhbatning davomini tinglang.
Tashqi dunyo hozir Shavkat Mirziyoyevning O'zbekistonni 2 yilda qanchalik o'zgardi deya qiziqmoqda. Ko'p savol berishadi bu borada. Va aksariyat hollarda tahlil shuni ko'rsatyaptiki, bu o'zgarishlarning ortida turgan asosiy kuch prezidentning o'zi. Aslida O'zbekistonda mana shunday o'zgarishlarni xohlashadimi yoki prezidentgina davlatni oldinga yetaklayaptimi? Mamlakatning o'zi, xalqning o'zida qanchalik iroda bor yoki prezidentning atrofidagi siyosiy doiralarda qanchalik xohish va iroda bor o'zgarishga nisbatan degan savolga siz qanday javob bergan bo'lasiz?
Men endi shuni aytish kerakki, albatta prezidentimiz ana 13 yil oldin bosh vazir lavozimida ishlaganda, undan oldin ikkita katta viloyatlar rahbari bo'lganlar. Ana shu davr ichida hamma muammolarni o'sha anglab va buni yechimi albatta o'sha butun respublika o'sha umuman o'sha paytda chet elga safar kamdan kam qiladi. O'pinchi eng asosi shu viloyatlar tumanlarni borib, qishloqlarni borib,
har bir bu shaxs haqida juda kam bilar edi, eshitar edi.
Lekin bu kishi ko'p o'sha misol uchun bironta rahbar bu kishida har bitta viloyatni yoki o'sha bir viloyatdagi tumanlarni yoki o'sha bir tumanni qishloqlarigacha bilardi. Uni nom men misol uchun ko'p narsani bilmayman. Misol chunki ko'proq chet elda bo'lganman. 25 yil shu tashqi ishlar vazirligida ishlagan bo'lsam, u qarab 12 yil men chet elda bo'lganman. Bu kishi shuni hammasini bilib, ana shu xalq bilan doim muloqotda bo'lib va xalqni talabini bilib shu bugungi islohotlarni bosh bo'lib olib boryapti. Chunki o'sha shu saylov oldi bo'lgan davrda ham ko'p uchrashuvlar olib borganlar. Odamlar bilan uzoq-uzoq qishloqdagi odamlar bilan ham uchrashib, bugungi kunda ham o'sha bu kishining tashabbusi bilan virtual qabulxona yoki har bir shahar yoki har bir tumanda prezident qabulxonasi tashkil etish maqsad nimadan? Xalqning fikrini o'rganish, xalqning talabi nimadan? Xalq nimani xohlaydi? Misol uchun biz mana sotsial tarmoqlarni biz hisobot beramiz, odamlar talab qilyapti. Ya'ni o'zgarishlarni talab qilyapti. Prezidentimiz
odamlar o'zlari istaydi shu o'zgarishni.
Shuna, buni ya'ni prezidentimiz shu xalqimizni talabini anglagan holda, ya'ni shu davlat rahbari bo'lib ichki siyosatni chuqur anglab shu siyosatni olib boryapti. Men ana bu bitta savolingizga hali javob bermadim. Yana shuni aytmoqchimanki, ana to'qlik yo ochlikmi, shu bag'ri kenglikka ta'siri qanday? Men shuni ana hozir ko'p eslatishyapti. Urush, 2-chi jahon urush paytida 1 million qochoqlar O'zbekistonga kelgan. Qiyin davrda, o'sha bir rossiyalik bir aktyor bor, shu hozir ismi esimda emas. Kishi aytyapti, ota onam o'shanda kelganda o'zbek oilasida joylashgan. Ular karavatda yotgan, uyni egalari yerda yotgan. Ya'ni och bo'lsa ham nonini yarmisini o'zini balasiga bermay, ularga berib, mana ota-onam o'shanda tirik qolgan, men ana tug'ilganman, o'shanda men bo'lganman, men o'sha uchun o'zbek xalqiga minnatdorman deb. Men 2007-8 yilda ham New Yorkda ki bosh assambleyada bo'lganimda o'sha bir tashkilotda bir yahudi ayol bilan uchrashdim. O'sha Los Angelesdan men shu bo'lishimni New Yorkda bo'lishimni eshitib kelgan ekan. Men orqada o'zbek xalqiga o'z minnatdorchiligini, ota-onasi tirik qolganini, shu Polshadan ular yahudilar kelib joy topgan. Ya'ni bu hozirgi o'sha bag'ri kenglik faqat to'qlik yoki ochlikka emas. Bu o'sha davlatdagi siyosatga bog'liq. Bu o'sha uchun ham hozirgi kecha kuni bosh assambleyada qabul qilingan rezolyutsiyada shunday katta harflar bilan yozib qo'yganki, davlat idoralari mintaqaviy tashkilotlar, nodavlat ishtirok tashkilotlar, huquqni mudofaa qiladigan tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari bag'ri kengini targ'ibot qilish kerak. Buni odamlar millatlar aro, millatidan tashqari, dinidan tashqari odamlar totuv yashasi, bir do'stlik rishtalarini o'rnatish uchun siyosat olib borish kerak, targ'ibot olib borish kerak. Ana shunga ko'proq boshliq.
Lekin mana bilasiz, hozir O'zbekistonda imkoniyat doirasi kengaysin deydi hamma. Men uchun imkoniyat doirasi kengaysin, iqtisodiy imkoniyatlar kengaysin, siyosiy imkoniyatlar kengaysin dedi. Mana siz hozir aytdingiz, xalqning o'zi talab qilmoqda o'zgarishlarni deb. Lekin mana shu xalq orasida o'zgarishlar biz xohlagandek tez bo'lmayapti deydiganlar ham bor.
To'g'ri.
Ularga nima derdingiz?
Yo, to'g'ri, to'g'ri, chunki hali o'sha prezidentimiz ham o'sha ma'ruzalarda aytib o'tdilar. Kadrlar saviyasi, kadrlar qobiliyati. Albatta, va yana odam uni tarbiyalash o'sha uchun yurt el yurt umidi fondi tuzildi. Chet elga qimmat bo'lsa ham, ancha bu o'qitish bo'lsa ham, o'sha iqtidorli yoshlarni o'sha yoqqa yuborib o'qitib, ular kelib ana shu O'zbekistonda islohotlarni amalga oshirishda o'z hissasini qo'shishi. Biz oldin yuborgandik o'qishga yoshlar.
Lekin ular tanqidiy qaragansiz, ishonasizmi chet elga?
Men tanqidiy qaramayman. Yo'q, men hech qachon tanqidiy qaramagan. Bu noto'g'ri. Men o'zim o'g'lim o'qigan Pensilvaniya.
Bilamiz, bilamiz.
O'sha uchun men tanqidiy qaramayman, aytganman. Bularni muammo nimada bo'ldi? Bular qaytib kelgandan keyin tizim ular o'qigan, bilim olgan tizimga mos kelmadi. Yana u yerdagi
ularning talabiga javob bermadi.
Yo'q, ularning fikri ularni bugungi ana bozor iqtisodi deymizmi, uni chuqurlashtirish, valyuta konvertatsiya, moliyaviy hamkorlik, hamma masalada biz hozir o'sha rivojlangan davlatlar izidan bormoqchimiz. Yoki tez rivojlanib boradigan davlatlar izidan. Buni amalga oshirish uchun nima qilish kerak? Qonunlarni o'zgartirish kerak. Bu bir. Ikkinchidan, davlat tizimini umuman boshqa yo'nalishda olib borish kerak. Eng asos bunda moliyaviy tomonni belgilash. Har bir harakat qilganda bunga qancha moliyaviy xarajat bo'ladi? Uni xarajat qilgandan daromadi qanday bo'ladi? Buni moliya o'sha bozor sharoitida fikrlaydigan yoshlar kerak. Bizaga afsuski o'sha payt bu qaytib kelgan yoshlar o'zini joyini topmadi.
Topa olmadi.
Topib olmadi.
Bugun topa olarmikan?
Topib, hozirgi kunda ulardan tashqari hozir ana yangi siyosat shuni aytish kerakki,
vatandoshlar.
Vatandoshlarni olib kelish. Buyuk kelajak tashkilot tuzildi bular tomonidan. Haqiqatan ko'p hozir yoshlar ana mehnat muhojirlari. To'g'rimi? Ana Rossiyadan qancha boshqa joydan hammasi bilan hozir aloqa o'rnatib, ish olib boryapti. Ularni albatta ular kelib, men ko'p sizlarga uchrashganman bu yerda bir xil yigitlar bilan ham. Ular katta qiziqish bilan kelyapti. Albatta, eng asosiy masala bularga sharoit yaratish. O'sha uchun prezident yaqinda qaror qabul qildi. Umuman ham o'zimizning fuqarolarimiz bo'ladimi, chet elda ishlab kelgan yoki chet ellik fuqarolarmi, ularga sharoit yaratish. Ham oylik masalasi. Bularning harakati bilan davlat daromadi yanada oshadi. Mana shuni anglab olish kerak.
Oldin ham daromad muhim omil bo'lgan, lekin o'sha paytda ko'proq eshitganmiz qarashlar to'g'ri kelmadi. Chet elga borib o'zgarib qaytib kelgan yoshlar sistemani sistemaga o'rnasha olmadi, moslasha olmadi deb mana hozir o'zingiz ham aytdingiz. Mana shunday holat hozir yuz bermaydi deb kim kafolat bera oladi?
Endi eng asosiy kafolat hozirgi olib boriladigan siyosat. Menimcha shu prezidentimizni olib boradigan siyosatlar bu eng asosiy kafolat. Chunki bu yerda ochiqlik har tomondan. Bu siyosatda bironta bunga baho beradigan asosiy chet ellik ekspertlar. Men faqat o'zimcha endi davlat xizmatchisi bo'lganim uchun buni aytayotganim emas, bu chet ellik ekspertlarning bahosi. Chunki ko'ryaptiki, haqiqatan O'zbekiston jadal rivojlanib bormoqda. Va albatta qiyinchiliklar bo'ladi.
Endi siz bilan bir mavzudan ikkinchi mavzuga o'tib ketish juda ham oson. Uzoq gaplashib o'tirishimiz mumkin. Katta rahmat. Bebaho vaqtingizni ayamang.
Men o'zi kecha ana kelib intervyu olishgandi. Juda qiynalgandim gapirishda. Bugun ana siz bilan yengil bo'lyapti.
Yaxshi, xursandmiz, xursandmiz. Ko'proq gaplashib turish umididamiz. Endi Shanxaydan to'g'ramiz bilan gaplashasiz degan.
Albatta. Men o'sha uchun biz ana prezidentimiz ham nutqlar yerlerde, maruzalarda, Tsindao summitida taklif berdilarki, shu Shanghai tashkilotining tadqiqot qilish potensialini kuchaytirish. Men ham yaqinda Pekinda bo'ldim, Shanghaida bo'ldim, bir 20 kun oldim. O'shanda ekspertlar bilan uchrashganda biz fikr almashdik o'zimizni Shanghai hamkorliklari, Xitoylik hamkorliklar bilan. Rossiyada ham bo'ldim. Rossiya strategik tadqiqotlar prezident qoshidagi institut bilan ham o'sha ekspertlari, rahbarlari bilan ham fikr almashdik. Ki misol uchun birinchidan shu siz oldi birinchi boshida gapirganingizda Shanghai hamkorlik tashkiloti to'g'risida noto'g'ri axborotga ega. Ya'ni to'g'ri, ya'ni buni har faoliyati to'g'risida bir ko'p
shubhalar bor
va buni qanday oldini olish mumkin? Albatta, nafaqat Shanghai hamkorlik tashkiloti tadqiqotlar institutlari yilida bir marta uchrashadi, forum shosi deyiladi. Forumi deyiladi, Shanghai forumi deb men ham bir qatnashganman. Unda yig'ilishadi, har kim o'z fikrini aytadi. To'g'ri, bu konsultativ bir nodavlat plashetka, bir norasmiy doira bu hisoblanadi va u yerda har kim qarama-qarshi, misol uchun, juda qarama-qarshi fikrlar aytiladi. Lekin bu bir marta yig'ilib, undan keyin yil davomida fikr almashmaslik, bu menimcha bu noto'g'ri. O'sha uchun biz shunday hozir Shanghai hamkorlik tashkiloti sekretariati doirasida shuni tashkil qilmoqchimiz. Hamkorlar bunga ham rozi. Bir qandaydir fikr almashib bo'lish kerak.
Forumlar
bo'lishi kerak. Bu forum bo'lmasa ham davra suhbati bo'ladi.
Muloqot
bo'lishi kerak. Muloqot doim bo'lishi kerak. Hozir internet orqali, video konferensiya orqali buni tashkil qilish mumkin. Yana siz bilan muloqot qilishga tayyormiz.
Kuzatamiz bu muloqotlarni, u yerdagi muloqotlarni ham va eng muhimi Toshkentdagi muloqotni ham davom ettirishdan.
Ya albatta, mana yaqinda fevral oyida Tashqi ishlar vazirligi tomonidan katta bir konferensiya tashkil etiladi. Bu ham esa unda asosan shu dunyodagi Markaziy Osiyoga qiziqishi bo'lgan tadqiqotlar institutlari taklif etiladi. Shunga aql markazlari taklif etiladi va bu yerda o'sha Markaziy Osiyoni rivoji, uni kelajagi bo'yicha fikr almashadi. Chunki nafaqat ichki siyosat, hozir biz ko'proq ichki siyosat to'g'risida gapirdik, tashqi siyosat ham va mintaqaviy siyosatda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Umuman olganda 2 yil davrida umuman siyosiy vaziyat mintaqada o'zgardi. Yaqinda ana prezident, Qozog'iston prezidenti hurmatli Nursulton Abishevich Nazarboyev ham o'zlarining nutqlarida aytib o'tdilarki, prezident, O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev siyosati, mintaqaviy yangi siyosati asosida bugun mintaqa davlatlari o'rtasidagi hamkorlik juda rivojlanib va o'zaro ishonch va o'zaro hurmat darajasi ancha kuchayib ketdi. Bu nima sababdan o'sha ochildi? Yana bu hammasi oldin bir ekspertlar bir 6-7 oy oldin biz kuzatib boramiz chet ellik ekspertlarni, o'sha ko'pincha G'arbda ham Rossiyadagi ham ekspertlar. Bular bu hammasi vaqtinchalik, bular hammasi faqat legitimizatsiya uchun,
imij uchun,
uchun deyilgan fikrlar.
Xo'ja qursinga
degan fikrlar oldinga shunaqa edi. Yana lekin bugun bu hammasi amalda bo'lgandan keyin bugun bunaqa fikrlar umuman bu hozir diskursda o'sha ekspertlar davra suhbatida davrasida yoki
ya'ni sizning nazaringizda shubhalanish davri tugadi.
Tugadi. Chunki bular aniq siyosatni natijasini ko'ryapti.
Bu retorikagina faqat so'zlabgina o'zlarini xursand qilish uchun aytishyapti, lekin amalda baribir unday bir konkret o'zgarishlar
bo'lmayapti. Buni siz konkret o'zgarishni kimdan, ekspertlardan emas, oddiy aholidan so'rang. O'tgan shu yilning o'zida Qirg'izistonga 2 milliondan ko'p O'zbekistonliklar tashrif buyurgan. O'sha chegara atrofida yashaydigan odamlardan so'rang. 1 milliondan ko'p tojik aholi, tojik fuqarolari O'zbekistonga tashrif buyurgan va O'zbekistondan ham 1 milliondan ko'p Tojikistonga tashrif buyurgan. Ya'ni bu o'sha qarindoshlar, urug' yakın dostlar birbirleriyle didar kuruluşuna şarayet yaratış. Bu en asası, bu birinci. İkincisi, su masası muamması bu. Çigere muamması bugün o sorular hepsi o zilmigin cevabını topgan. Yani ondan taşkarı saldo iktisadi alakalar. İktisadi kooperasiya. Yani biz hazır Kastanay'da avtomobil işlep çıkarıyoruz. Kazakistan'da uzumuzun Ravon avtomobillerimizin. Bundan taşkarı uzumuz pülge muhtaç bulsakam. Lekin uşa mintakabı hamkarlığına amalge aşırış maksadı da 100 milyon kredi verdik Kırılstan'a, 100 milyon Tacikistan'a. Procenti bu yani ligot ne yaptım. İmtiyazlı kreditler verdik. Şunlar iktisadını rövajlandırış ki. Ve biz hazır koşma korkana kılıyoruz. Uşa birgelikte işlep çıkarış için Kırgızistan'da hem avtobüsler hem maişi mallarını işlep çıkarış kaladini bölerim tıvısı olsun şu kundalik ihtiyaç gibi bugün mallarını işlep çıkarış Tacikistan'da kışlak hocalık teknikalarını işlep çıkarış bu için ben uylayman ki hazırgi hamkarlık mintakabı hamkarlık buna kalsa ama ben 25 yıl bunu kuzatıp oraya ben buna kalsa bugün eminiz.
Va tahlil qilishga masala va mavzu juda ham ko'p hozir.
O'sha uchun biz birinchi tariximizda biz 2 yil ichida o'z hamkorliklarimiz bilan memorandum anglashuv imzoladik. Bo'lmagan bunis. Bir Qozog'iston bilan bo'lgan, u ham unchalik amalga oshmagan. Biz birinchi o'tgan yili Qozog'iston hamkorlarimiz bilan Toshkentda diplomatik o'rnatilgan aloqalarimizni 25 yilligi bo'yicha davra suhbati o'tkazdik va o'sha yerda kelishdikki, bunaqa mintaqaviy qilaylik deb. Biz uni konsepsiyasini tayyorlab hamkorlarga yuborgandan keyin 30-oktyabrda birinchi forum Markaziy Osiyo davlat yetuk aql markazlari forumini tashkil etdik. Bu tarixda birinchi marta va bu yerda biz kelishib olindiki, ana prezidentlarimiz endi har yili konsultativ maslahatlashuv uchrashuvlari tashkil etildi, summitlar. Ana prezidentimiz tashabbuslari bilan shunaqa birinchi summit Astonada mart oyida shu yili bo'ldi, kelasi yilda aprelda Toshkentda bo'ladi. Yana shu prezidentlarimiz uchrashuvlardan oldin qanaqa biz mintaqada muammolar bor va bu muammolarni yechimi topish uchun qanday takliflar, ya'ni chuqur o'rganib asosda chuqur o'rganib qilingan asosda takliflar. Bu esa juda muhim. Chunki nima gap bo'lsa orada aytilmagan, siz aytganday parda ortidagi gaplar ana shu davrda aytilishi kerak. Kina qilib yuragida otmarif olib yurmaslik kerak.
U davrlar o'tdi demak.
U davrlar o'tdi. Ochiqdan ochiq. Kamchilik bo'lsa ochiq gapiramiz. Ya'ni qandaydir anglamashuv bo'lsa albatta biz ochiq gaplashamiz. Va shu yilning o'zida bizni ham ekspertlarimiz borib, ham biz shu yilning o'zida men 4-5 marta Qozog'istonda bo'lganman. O'sha yaqinda bizni xodimlar ham borib davra suhbati o'tkazdi. Ham Qirg'izistonda, ham Tojikistonda. Men o'ylaymanki, bunaqa hozirgi hamkorlik ham siyosiy sohada, ham tashqi savdo iqtisodiy sohada va eng asosi madaniy gumanitar sohani agar e'tibor bersangiz, yegan o'sha mavqurabi sohada ham yo'y yetib bo'lish kerak. Adabiyot bo'ladimi yoki siyosat bo'ladimi? Unda ham yetib bo'lish kerak. Amerikada siz ana ishlab kelyapsiz, Amerikani nima uchun Amerika Amerika bo'lyapti? Chunki u yerda har bitta sartarosh bo'ladimi yoki pazanda bo'ladimi? U birinchi bo'lmoqchi, u yetib bo'lmoqchi.
Raqobat kuchli.
Raqobat kuchli. Ana shu raqobat bizda ham bo'lishi kerak.
Endi ko'plab o'zbeklar o'zi oq davrdan beri olib kelishadi. Biz qachongacha o'tmishimiz bilangina faxrlanib kelamiz. Hozirgi ishlarimiz bilan ham, hozirgi muvaffaqiyatlarimiz bilan ham faxrlanaylik deb kelishgan edi. Mana hozir sizni eshitib o'ylayapmanki, demak, hozir o'sha tomon balki qadam tashlana boshlandi. Biz siz bilan bu muloqotni hech qachon to'xtata olmasak kerak bu ketishda. Chunki mavzular juda ham ko'p. Yana suhbatlashamiz kelajakda degan umiddaman. Va sizga Shanxayda bo'layotgandek muvaffaqiyat tilaymiz. Katta rahmat sizga suhbat uchun.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.